Famullia shenë gjënë pagëzuosin e zlakuqan të klinës të djelë 24 qëshorë shenë jubileu në saj 110 vjetorin e themelimit, ku e kremtja u madhërua me pjesmarin e mira besimtarve dhe qytetarve nga zonat e Anadrinis, Dukagjinit dhe Mbar Kosova. Në këtë manifestim të institucionit të traditës son shpirtërore dhe kulturore, morën pjesë dhe kryetari komunës Preng Gjetaj, a i ekzekutivit dhe përfaqësues të këforit spanjol, sloven dhe italian, të cilët shërbejnë në këtë pjesë Kosovës. Para 110 vjetë u themelua ky tempull i Zotit, ku fillimisht shërbyen fretrit atë Zetar, atë Ngjëllpalaj, atë Lorenc Mazreku dhe atë Shtjefen Gjeqovi, i cili pra në vitin 1897 hapi dhe shkollën e parë kombëtare me plan program të shkollës së Korçës për të gjithë nxënësit e kësaj ane pa dallim feje, e cila u bë edhe qendër për parimin shpirtëror kulturor kombëtar. Duke e shkrirë gjithë mundin e tyre për fe dhe shumë fretër janë flijuar për idealet e larta kombëtare si atë Ngjëllpalaj, atë Lorenc Mazreku, atë Luiç Palaj, atë Klement Miraj, atë Marian Prela, atë Shtjefen Gjeqovi e të tjerë, u tha me këtë rast kur po shpalohej historia e kësaj kishe. Në bashkëmeshime me shtarë të tjerë, Meshën Sulem në celebroi Don Ndue Ballabani, misionari kishës shqiptare katolike në Kroaci dhe Sloveni. E dini se shenjë gjon pagëzuesi predikon të në shkretë të tjerë, thërriste popullin që t'i lerë veti të këqia, ta lerë urrejtjen, smiren, gjelozin dhe zëriti ishte dhe i Zotit, dhe ashtu si gjëvendësiri e shëngjon pagëzuesi, është koha të kultivoni edhe ju dashurin, mirësin dhe mirëqenjen, vlera këto më të çmuara për njeriun. Jeta e ti është dëshmi që duhet ta dëshmojmë të gjithë ne, porositi Don Ndue Ballabani në të kremtën e shëngjon pagëzuesit në zllakuqan të Klinës.